Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on venäjän kielen opiskelija ja kansalliskielet ry:n toiminnanjohtaja Santeri Leinonen. Tervetuloa.
Kiitos.
No, eli Santeri, sä tosiaan opiskelet Helsingin yliopistossa venäjää pääaineena, mutta sulla on takataskussa monta muutakin kieltä. Kerro niistä.
Joo, oli kiva tulla puhumaan kielistä. Se on ehdottomasti yksi lempiaiheesta, mistä puhun. Ja olen käynyt omassa koulussanikin jonkun verran puhumassa kielten opiskelusta. Ja mulla on ehkä aika semmoinen, hyvin sanoisin, että hyvin perinteinen kielipolku, että mun oma kielin on siis täysin suomenkielisestä perheestä ja ei ole mitään semmoista ihmeellisempää kotitaustaa. Muuta kuin, että oma isoäitini on kielenopettaja, mutta mekin on puhuttu aina suomea toisillemme. Mutta koulussa sitten aloitin pitkän saksan ala-asteella ja sitten niin kuin käytännössä sitten täysin koulupohjalta mennyt muissakin kielissä, eli on sitten tuli englanti, ruotsi alkoi silloin yläasteella ja sitten vielä venäjän aloitin käytännössä 8. luokalla, mutta oikeastaan se oli vain 1 tunti viikossa, niin kunnolla sitten vasta niin kuin lukiossa lyhyen venäjän, että niin kuin siinä mielessä aika semmoinen perinteinen suomalainen tarina, että on niin kuin täysin koulussa oppinut kieliä, mutta sitten on minusta on ehkä ihan kiva puhua ihmisille ja matkustella, niin sitten on nähnyt aika paljon vaivaa, voisin sanoa siihen, että on tehnyt sen ne tehtävät, mitä on pyydetty, niin sitten kun lukiovaiheessa sitten tuli ystävyyskouluvierailuja ja oli semmoinen vahva pohja, jolla lähteä käyttää sitä niitä kieliä, eli sitten on tuota, niin kuin käytännön kautta sitten tuonut semmoista aktiivista kielitaitoa, että ensimmäisen kesätyöni hain Folkhälsanin ruotsinkielisestä päiväkodista Hyvinkäällä, kun tuli semmoinen olo, että olisi kiva kehittää tätä edelleen, ja sehän oli hyvä kielikylpy, päiväkotihan on hyvä paikka oppia kieliä, kun lapset on ruotsin kielen kielikylmyssä ja itse on samalla ruotsin kielen kielikylmyssä, niin siinä kielitaito karttu kovaa vauhtia, ja muissakin kielissä niin se ehkä se nykyinen taitotaso, mikä mulla on se aika semmoinen kohtuu sulava niin kuin suullinen vapaamuotoinen keskustelu, niin on tullut just siitä, että on sitten rohkeasti vaan tavannut äidinkielisiä puhujia ja kohdannut heitä eri ympäristöissä, että se oli ehkä se pääasiallinen motivaatiokin, että minkä takia lähdin opiskelemaan venäjän kieltä Helsingin yliopistoon, että vaikka saksa ja ruotsi ja muut oli paljon vahvempia, niin sitten nimenomaan koin, että haluan myös niin kuin venäjää jatkaa, että se ei vaivu unohduksiin, vaan senkin saa semmoiselle tasolle, että sitä pystyy halutessaan sitten käyttämään ja hyödyntämään tulevaisuudessa. Mutta pyrin siis parhaimmillani, varsinkin nyt olin vuoden armeijassa, niin vähän se vaikeutti kielten opiskelua, mutta pyrin kyllä siihen ennen armeijaa varsinkin, että aina kuuntelin radiota tosi paljon aamuisin, että kun olin suihkussa tai söin aamupalaa tai ajoin autolla, niin kuuntelin aina vieraskielistä radiota, joko Yle Vegaa ihan autoradiosta, tai sitten mulla oli semmoinen radiosovellus puhelimessa, missä oli kansainvälisiä radiokanavia, niin kämpiksiä, niin riemastutin sillä, että 7.30 lähtee soimaan joku venäjänkielinen tai arabiankielinen tai saksankielinen radiokanava, ja sitä soi 45 minuuttia, kunnes poistun yliopistolle, että siitä aina kämpikset tiesivät, että olen herännyt.
Joo, toihan on kyllä, radio on oikein hyvä menetelmä myöskin, ja nykyään kun netin kautta pystyy kuuntelemaan vaikka minkä maan ja minkä kielistä radio-ohjelmaa, niin
kyllä.
Se on tehokasta. Ja sitten on YouTube tietysti.
YouTube on. Ja se, mitä itse huomasin, en ole ikinä ollut suuri rap-musiikin ystävä, mutta kielten opiskelun kautta niin innostuin myös rap-musiikista, koska siinä tulee niin paljon puhetta suhteessa siihen musiikkiin, niin vieraskielistä räppiä on ollut siinä mielessä kiva kuunnella, että voi maksimoida sen oman altistuksensa. Tai sitten mainokset on toinen, mitä on tykännyt kuunnella varsinkin alkuvaiheessa, koska se kieli on niin yksinkertaista, että sitten voi ihan innoissaan todeta, että ymmärtää, että 10% alennusta kengistä ja voi saa sen niin kuin ensimmäisen motivaation siihen, että pystyy tunnistamaan sitä omaa kielen osaamista.
Joo, kyllä se tosiaan se, että ymmärtää niin kuin oikeassa tilanteessa kieltä, niin se on se kyllä nostaa sitä motivaatiota ja jotenkin Mä muistan, mä itse koulussa aikanaan jotenkin mä en, vaikka mä tykkäsin kielten opiskelusta, mä en luottanut siihen materiaaliin. Mä ajattelin, että, jo, että kyllähän mä tätä ymmärrän, mutta että kuinkahan sitten oikein tämmöinen huijarisyndrooma päällä.
Niin kyllä, ja sen takia itsekin ehkä nostasin ne lukiossa tulleet kokemukset just kouluvaihdoista, ja meilläkin tuli kouluun, meillä oli tosi aktiivinen lukio, että meille tuli ulkomailta aina joka vuosi vaihto-opiskelijoita, ja meillä kävi eri maista kouluryhmiä, niin se, että niinku sen vahvan koulupohjan päälle sai niitä onnistumisen kokemuksia, niin sillä oli kyllä suuri merkitys siihen, että jakso sitten niinku jatkaa opiskelua ja innostua vapaa-ajallakin käyttämään ja muuta.
Joo, kyllä sen jälkeenpäin on, mä olen myöskin huomannut, että kyllä se kaikki lukiossa ahkeroiminen kannattaa, vaikka silloin tuntuu, että mä en kyllä, että mä nyt teen näitä, mutta en mä kyllä ikinä pärjää oikeasti kieltä puhuvien kanssa, mutta
kyllä.
Kyllä se vaan, vaikka kyllä se... onhan se pieni shokki sitten, kun tulee yliopistoon ja,
on.
Ja pitäisi seurata luentoa ranskaksi tai venäjäksi tai mitä kieltä nyt opiskeleekaan. Niin...
Se on ihan, mutta toisaalta sitten siinä menee pari viikkoa, että ei ymmärrä mitään ja sitten... Varsinkin jos olin lukion jälkeen Pietarissa vähän aikaa kielikurssilla ja olin Saksassa ystävyyskoulussa vaihdossa vähän aikaa ja muuta, niin siinä menee se pari viikkoa ja sitten tapahtuu joku naksahdus, että alkaa niin kuin saa siitä rytmistä kiinni ja yhtäkkiä tulee tosi paljon tuttuja joo. Sanoja. Että...
Ja sitten se tulee uniinkin.
Niin kyllä, joo, se on ihan totta. Et sen varsinkin silloin, kun oli ruotsinkielisessä päiväkodissa kesätöissä, niin se kyllä huomasi olevansa niin kuin myös väsyneempi, kun koko päivän käyttää vierasta kieltä ja prosessoi sitä ja ehkä kuluttaa aivokapasiteettia, niin illalla oli, ensinnäkin kaikki kaverit sanoi, että oli huomattavasti puheliaampi kuin tavallisesti, kun kuitenkin vieraskielisessä ympäristössä ei ihan samalla tavalla saa puhuttua omalla äidinkielellään, niin sitten se purkautui aina iltaisin, kun jutteli kavereiden kanssa, ja sitten myös se, että kävi aina aika hyvin nukkumaan, kun oli kuitenkin vähän semmoista henkistä väsymystä siitä oppimisesta, mitä tapahtui koko ajan.
Joo, se on kyllä, se on aivotyö rasittaa kyllä ihan kummasti. Joo, sä mainitsit arabian tuossa, että sä olet kuunnellut arabian kielistä radioita, eli sä olet arabiaa myöskin opiskellut jonkin
verran. Joo, mulla on siis tämmöinen pidempi projekti, että mulla on haaveena puhua 10 kieltä siinä vaiheessa, kun olen 30, ja tällä hetkellä täytän siis muutama kuukauden kuluttua 21, ja puhun 6 tai 7 kieltä, vähän riippuen, miten se lasketaan, eli siinä mielessä on niinku ihan hyvä vauhti päällä, ja arabia on ollut yksi semmoinen, kun mulla on ollut haaveena, nyt kun aika hyvin on koulussa tulee eurooppalaisia kieliä, niin oppia myös niin kuin Euroopan ulkopuolelta, että saa vähän erilaista näkökulmaa, niin arabia on ollut yksi kieli, mikä on kiinnostanut, koska se on hyvin semmoinen mystifioitu Euroopassa, kun on eri kirjaimet ja tosi eri kuulonen järjestelmä. Se on ollut pitkään semmoinen, että haluaisin sitä oppia. Ja ensimmäisen kerran muistan 9-luokalla, kun kaikki järkevät tekeminen loppui ja oli kuukausi loppuaikaa koulussa, niin olen harjoittanut arabian kielen kirjaimia ensimmäisen kerran, mutta se on ollut semmoinen on-off-juttu, että en ole hirveästi ikinä vielä saanut semmoista kielitaitoa, vaikka kirjaimia osaakin lukea nyt. Mutta tavoitteena olisi nyt sitten lähivuosien aikana pystyä saada sekin semmoiselle tasolle, että pystyisi vähintään kuuntelemaan uutisia ja radiota, että...
Joo, ja no Helsingin yliopistossahan voi opiskella myöskin arabian kieltä.
Joo, se on ollut, mikäli vaan mahtuu muiden kieliopinnoissa suunnanpuolella, että ne on aika vieviä, mutta jos venäjän kielen lomaan mahtuu arabiaan, niin se on kyllä tavoitteissa ottaa sitäkin sinne.
Joo, niin sulla on tosiaan hyvin erilaisia kieliä tässä, että sulla on saksa, englanti, ruotsi, germaanisia kielestä, venäjä, slaavilainen kieli. Oletko sinä romaanisia kieliä opiskellut?
No minä olen siis ranskaa, olen mitäkö, ehkä jos voisin sanoa, että parhaimmillaan ollut jossain A2, niin kuin lähellä B1-kielitasoa, mutta enemmän siellä A2 kuolekin näillä yleiseurooppalaisen viitekehyksen määritelmillä, mutta nyt en ole pitkään aikaa, en ole varmaan vuoteen nyt armeijan takia ehtinyt harjoitella, niin se on vähän jäänyt, mutta se on toisaalta niin kiva, kun se on niin paljon samaa sanastoa kuin englannissa, että kun käy peruskieliopin läpi ja ymmärtää oikein kirjoituksen, niin sit sitä niin kuin luettua ranskaa ymmärtää aika hyvin. Mutta...
Joo, se on totta. Ranskassa ja englannissa on hyvin paljon samaa sanastoa ja nimenomaan niin päin, että ranska on ollut lainoja antava.
Niin, kyllä. Ja se on myös, niin kuin ranska on siitä kiva, että ylipäätään mitä on huomannut, kun opiskellut eri kieliä, että se, että pääsee siihen uutiskuplaan, sisälle niin on tosi kiinnostavaa, kun itsekin on kohtuullisen yhteiskunnallisesti orientoitunut henkilö, niin niin Suomessa ollaan aika vahvasti sen englanninkielisen uutiskuplan varassa, mikä on tietty hyvä, että sieltä päin maailmaa niin saa tietää uutiset ja viimeisimmät käänteet, mutta kun oppii Venäjää tai Saksaa tai Ranskaa tai Ruotsia, niin pääsee näkemään, että mitä niissä maissa tapahtuu. Ja,
joo,
ja voi olla tosi isojakin juttuja, mistä ei sitten Suomen uutisissa puhuta ikinä. Ja ranskalaisethan seuraa esimerkiksi sitten Afrikan tapahtumia esimerkiksi aktiivisesti,
kyllä,
koska
joo,
siellä on niin paljon ranskankielisiä maita. Että...
Näin on. Joo, että siitähän on usein ollut puhetta, että suomalaisten kielitaidon kapeutuminen on ongelma muun muassa siksi, että tulee niin paljon riippuvaisemmaksi englanninkielisistä lähteistä.
Niin, kyllä.
No, sun kielitaito ei ole kyllä millään tapaa kapeutumassa.
Ei, toivottavasti.
Mutta miten sä olet sitten käytännössä oppinut kieliä? Oletko sä näitä, jotka analysoi rakenteita vai opettelet sä mieluummin esimerkiksi ulkoa jotain käyttökelpoisia fraaseja?
No ehkä nykyään voisin sanoa olevani ehkä vähän semmoinen molempien yhdistelmä, että aikaisemmin voisin sanoa ehkä, että ihan abiksi asti melkein, niin mun oma kieltä opiskeluni on ollut hyvin semmoinen, että teen mitä opettaja pyytää ja opiskelen niin kuin sanakokeisiin sanat, mitä tulee. Olin itse semmoinen opiskelija, että pyrin omaksumaan niin kuin mahdollisimman paljon siitä, mitä mulle opetettiin aineesta riippumatta, mikä vaikutti siihen pohjaan, mutta ehkä sitten kun abi-iässä vähän sitten löysi semmoisen niin kuin kielten harrastajien yhteisön internetistä ja löysi tämmöisen niin sanottujen polyglottien eli monikielisten ihmisten yhteisön ja alkoi niin kuin enemmän nähdä sitä, että mitä kielten opiskelu oikeasti voi niin kuin parhaimmillaan olla, niin sitten on itse ehkä siirtynyt nyt enemmän siihen, että aloittaa ensin siellä, että opiskelee niin kuin kokonaisia fraaseja ihan niin kuin alkuvaiheessa, että saa sanastoa ja niin kuin esimerkiksi semmoisia hyvää päivää ja haluaisin ja tämän tyyppisiä, mutta kyllä mä aika pian yritän niin kuin vähintään lukea sen kieliopin, että ymmärtää, että mitä niissä fraaseissa tapahtuu, koska se helpottaa sitä fraasien opiskelua ja melkein sitten, kun on saatu se eka 100-200 sanaa, niin melkein kyllä tekee mieli alkaa sitten jo kartuttaa sitä sanastoa ihan niin kuin sanaston opiskelun kautta, että se on kuitenkin sitten tietyllä tavalla nopeampaa kuin se fraasien kautta opiskelu, vaikka ihan alussa on kyllä sitä mieltä ja on myös siinä käsityksessä, että se, että vaan altistaa itseään sille kielelle ja niille rakenteille, niin helpottaa sitä kokonaisuuden, niin kuin, että siitä tulisi vähän semmoista intuitiomaista, että sit jos lähtee suoraan niillä yksittäisillä sanoilla, niin jää sitten ehkä semmoinen lausetason ja virketason tarkastelu niin pois, ettei saa siitä kielen syntaksista kiinni.
Joo,
samalla tavalla.
Se on totta. Ja sitten kuitenkin, kun varsinkin varmaan, jos on kasvanut yksikielisessä perheessä, niin se lauseen muodostus on niin sitä äidinkielen
mukaista.
Ja sitten kuitenkin, jos sitten äidinkielensä pohjalta yrittää rakentaa lauseita jollain muulla kielellä, niin voi saada kommentteja, että on ihan hyvä yritys, mutta ei kukaan sanoisi noin.
Niin, kyllä, se on aika klassikko. Ja se on ehkä se, mikä itselläkin silloin, kun koulussa opiskeli vielä kieliä, niin vaivasi sitä koulukielen tuottamista, mutta siihen ehkä toisaalta meillä ohjaa koulujärjestelmä, ja se ei sinänsä ole paha, koska jos on pyrkii esimerkiksi turistina vaan keskustelemaan jossain tai passiivisesti ymmärtämään, niin semmoistahan se ei haittaa se
niin
oman äidinkielen vaikutus.
Joo, ja niin no, jokaisella on se äidinkieli, niin eihän se välttämättä paha asia ole, mutta sitten tietysti kun tähtää korkeammalle tasolle,
niin, kyllä,
niin sitten se alkaa itseä häiritä.
Se on totta, ja itse en ole tavoitellut semmoista, niin kuin, oma tavoite ei ole ikinä ollut se, että kuulostaisin äidinkieliseltä puhujalta, koska mun mielestä se mun aksentti kertoo niin kuin sitä, että mistä päin mä tulen, ja suomalaisilla on sen verran hyvä maine maailmalla, että yleensä se on jopa ehkä positiivinen asia, jos ihmiset huomaa, että on suomalainen,
aksenttihan kertoo, että osaa muitakin kieliä.
Niin, kyllä, se on yksi lempilauseita, niin noin, mutta sitten semmoiset tietysti, jos on vaikka semmoisia äänteitä, että ne haittaa ymmärtämistä, niin kuin varsinkin Englannissa ja Ranskassa, jos puhuu liian sen kirjoitetun kielen mukaan, että vastapuoli ei ymmärrä, niin semmoisista on yrittänyt sitten kyllä hankkiutua eroon. Ja sen takia olen tykännyt kyllä arabian ja venäjän ja tämmöisten kielten opiskelusta, että kun on se oma kirjoitusjärjestelmä, niin se pakottaa opiskelemaan myös sen oikean ääntämyksen siinä samalla, että ei tuosta kiusausta mennä sen suomalaisen tai englantilaisen tai saksalaisen ääntämyksen mukaan, kun osaa jo lukea niitä latinalaisia kirjaimia.
Joo. Mä hiukan palaisin vielä tuohon, kun puhuttiin tästä, että analysoiko rakennetta tarkasti vai ottaako niitä valmiita könttiä käyttöön, niin sitähän on olemassa nykyään ihan oma kognitiivisen kielen oppimisen haara, teoria, usage-based grammar, joka nimenomaan lähtee siitä ajatuksesta, että ensin omaksutaan lauseita, ja se koskee sekä äidinkieltä että vieraita kieliä. Ja sitten pikkuhiljaa niin kun jopa tiedostamattaan oppija pystyy niin kun mielessään hajottamaan niitä kuulemia lauseita.
Niin kyllä.
Yhtäkkiä huomaa, että hyvää päivää on saksassa guten tag, ja sehän on itse asiassa akkusatiivimuoto. Lyhennelmä sitten toivotan sinulle hyvää päivää. Ja tällä lailla sitten tosiaan se könttien opettelu on hyödyllisiksi, että se myöskin syöttää sitä luovaa järjestelmää.
Tietysti. On, ja se, tästä tuli vielä, jos kun olin siellä kielipäiväkodissa kesätöissä ja siellä jokun verran sitten, en nyt itse en hirveästi perehtynyt mihinkään pienten lasten kielipedagogiikkaan, mutta jokun verran lueskeli, mitä siellä oli seinillä ohjelappuja ja muita, niin sielläkin nimenomaan tuli esiin sitä, että pitäisi pyrkiä puhumaan kokonaisilla lauseilla, että esimerkiksi jos lapselta kysyy, että haluatko maitoa vai vettä, niin se on huomattavasti niin kuin tehokkaampaa kuin se, että kysyy vaan, että maitoa vai vettä.
Joo.
Vaikka se lopputulos on sama, mutta se helpottaa sitä, kun saa kontekstin sille ilmaisulle, niin se kielen omaksumista.
Joo, se. Ja se ruokkii sitä lapsen omaa luovaa kielitaitoa. Niin, tosiaan niin kuin kokonaisten könttien, mä en ole koskaan kuullut hyvää suomenkielistä termiä, että ruotsiksi puhutaan yleensä helfraaseista, eli niin kuin kokonaisista tämmöisistä, ja no, englanninkielisessä kirjallisuudessa noin 50 eri termiä, jotka tarkoittaa suunnilleen samaa, mutta niin, niillähän ei välttämättä pysty kauhean luovasti sitten kuitenkaan.
Ei välttämättä. Se on just, että sitten kun yrittää murtautua se semmoisen turistitason yläpuolelle, niin melkein pitää saada sitten niin kuin eri suunnista sitä altistusta, ettei yksittäiset fraasit ei riitä.
Niinpä.
Ja siinä mielessä itse on joku verran tykännyt tämmöistä niin kuin vähän vertailevasta oppimistavasta, mihin esimerkiksi uutiset on tosi hyviä, että kun uutisessa toistuu se sama aihe, mutta vähän eri sanoilla, niin kun lukee samasta uutisesta eri uutissivuilta, niin saa niin kun samantyyppisiä fraaseja ja saman aiheen sanastoa, mutta vaan niin kun just sen verran eri näkökulmista, että pystyy ymmärtämään, mutta oppii kuitenkin uusia ilmaisuja. Että tähänkin on varmasti joku hieno pedagoginen termi, mutta itsellä hyvin moni näistä metodeista tulee enemmän sieltä niin kun kieliharrastajien nettifoorumeilta, missä ihmiset jakaa hyväksi havaittuja vinkkejä.
Joo. No, miten sä pidät kielitaitoa yllä sellaisissa kielissä, joita sä et just nyt käytä niin paljon?
Se on semmoinen aika vaikea. Sitähän niin kuin haluaisi hirveästi, että joka päivä harjoittelee eri kielen sanastoa ja joka päivä tekee sitä ja tätä, mutta yleensä se ei onnistu, että ehkä se isoin, semmoinen kaikki helpoin tapa, mitä tulee vahingossa tehtyä, on se, että vaan niin kuin puhuu itselleen vieraalla kielellä. Et mulle on joskus tullut semmoinen tapa höpistä itsekseni niin kuin omasta ympäristöstäni, vaikka saksaksi tai ruotsiksi tai venäjäksi, ja sitten se on niin kuin oikeastaan hyvä tapa vaan niin kuin ylläpitää sitä, että on joku suutuntuma siihen. Sitä aika paljon kuuntelen ihan niin kuin musiikkia vieraalla kielellä, että englanninkielistä musiikkia en ole kuunnellut niin kuin omaehtoisesti moneen vuoteen enää, että tietysti muut soittaa sitä, niin pysyy suunnilleen kärryllä, että mikä on pinnalla, mutta se vieraskielinen musiikki on aika hyvä tapa, ja sitten se, että yrittää välillä somessa vaikka seurata niitä vieras saksankielisiä sivuja tai lukea vähän uutisia. Se uutisten lukeminen on siitä ikävä, että kun se on aika aikaa vievää, niin sitä ei hirveästi jaksa sitten, varsinkin jos monella kielellä pitäisi ylläpitää, mutta...
Mutta sä siis ympäröit itseäsi niillä kielillä.
Se on käytännössä semmoinen jatkuva immersio, on niin kuin, että sitä tulisi mahdollisimman paljon ja se kynnys käyttää olisi mahdollisimman matala. Että toivottavasti koko ajan kehittyisi paremmaksi ja paremmaksi siinä. Ja sitten pitää se raja, että ei suututa kämpiksiä kuitenkaan. Että jossain vaiheessa tulee tietysti se ympäristön hylkiminen myös. Mutta. Onneksi oma ystäväpiiri on myös hyvin paljon kieliä opiskelleet, että kun ollaan samoista kouluista, niin siellä on ymmärrystä tämmöiselle kieliharrastukselle.
Joo, hyvä. No sä tuossa aikaisemmin jo mainitsit, että sulla on se halu kommunikoida on se, joka on vienyt sua eteenpäin kielen oppimisessa. Niin, mutta miten nämä muut motivaatiotyypit? Koetko, että sulla on kognitiivista motivaatiota jotain kieltä kohtaan?
No, ehkä siis niin kuin sanoisin, että tämä kognitiivinen motivaatio on ennen kaikkea niin kuin näissä niin kuin nyt kun on mulle tullut tämä kummallinen 10 kielen tavoite, niin ennen kaikkea sitten kun yliopistolla opiskeli vähän kielitiedettä, niin varsinkin sitten näissä halussa opiskella niin kuin arabiaa ja kiinaa ja afrikkalaisia kieliä ja tämmöisiä, niin niissä on ehkä ennen kaikkea se kognitiivinen tarve, että haluaa niin kuin saada kokemuksia erilaisista kielten opiskelusta, että ehkä omassa pääaineessa Venäjässä se on ollut hyvin paljon enemmän semmoinen käytännön, että kun johonkin pitää työllistyä, niin työllistyn sitten tähän tyyppinen näkemys. Ja totta kai sitten siinä kaikissa on taustalla se haave, että jos joskus pääsee käymään niissä maissa, niin sitten pääsee käyttämään niitä kieliä arki-ihmisten kanssa, mikä palaa tietysti siihen niin kuin, kommunikaatiomotivaatioon, mutta tietysti se, että miten valitsee sen, että päätyy vaikka Ranskaan eikä Espanjaan tai päätyy vaikka Arabiaan eikä Portugaliin, niin on, sit siinä ehkä tulee vahviten se semmoinen kognitiivinen motivaatio siitä, että haluaa haastaa sitä omaa järjestelmää, ja ehkä sitten siinä vaiheessa, kun on oppinut paljon eri kielikuntien kieliä, niin voi olla jopa helpompi aloittaa kokonaan uusi kielikunta, kun aloittaa joku tosi läheinen. Jos osaisi vaikka Espanjaa ja Portugalia, niin sitten ehkä alkaa häiritä jopa vähän toisiaan. Mutta.
Joo, se on. Sitä monet sanoo, että aika harvassa on myöskin ihmiset, jotka puhuisivat sujuvasti sekä ruotsia että norjaa, elleivät sitten ole lapsista saakka kuulleet.
Niin, kyllä.
No miten muuten, kun sinä Ruotsissa olet saavuttanut korkean taitotason, niin oletko sinä kokeillut, ymmärrät sen norjaa ja tanskaa miten hyvin?
No meillä oli itse asiassa, olen itse asiassa senkin takia kokeillut, että meillä oli lukiossa oli yksi norjalainen, tai hän ei ollut norjalainen, hän oli ihan suomalainen, mutta siis kaksikielinen ystävä. Ja sitten siinä lukion kakkosen kolmosen aikana meillä tuli sellainen tapa, että me välituntisi puhuttiin toisillemme, että hän puhui mulle norjaa ja mä puhuin hänelle mahdollisimman epäselvää suomenruotsia, mistä seurasi se, että meillä oli tämmöinen oma salakieli, mitä muut ei ymmärtäneet, ja se oli oikein hauskaa, mutta sitten sitä piti vähentää siinä vaiheessa, kun ruotsinopettaja sanoi, että mulle on tullut vähän norjalainen korostus omaan puheeseen, niin sitten oli pakko tietysti, niin kuin koska koulussa arvioidaan kuitenkin tietyllä tavalla, niin oli pakko vähän vähentää, mutta se oli oikein hauskaa. Mutta tanskaa on kyllä, niin kuin haaveena on ollut käydä sen verran tanskan kielen kurssilla, että oppisi ymmärtämään tanskaa, mutta tällä hetkellä se on kyllä niin kuin oman ymmärryksen ulottumattomissa puhuttu tanskaa, että kirjoitettu vielä jotenkin menee. Mutta.
Joo, kirjoitettu tanskahan on hyvin lähellä ruotsia. Että.
Joo.
Mä olen sen aiemmassakin jaksossa maininnut, että muistaakseni, että on olemassa tämmöinen tutkimus niin kuin ruotsalaisten ja tanskalaisten kyvystä ymmärtää toinen toistensa kieliä, niin kauan kun tutkitaan kirjoitettua kieltä, niin molempien kielten puhujat ymmärtää tämä naapurin kieltä noin 85%. Ja sehän ei sen paremmin oikeastaan tarvitse välttämättä ymmärtääkään, ellei sitten halua kaikki nyanssit ymmärtää, mutta sitten puhutusta ruotsista tanskalaiset ymmärtää 75%, mikä on vielä ihan hyvä, sillä pystyisi varmaan kuuntelemaan luentoa melko vaivattomasti ilman, että olisi aivan uupunut jälkeenpäin. Mutta sitten ruotsalaiset ymmärtää puhutusta tanskasta noin 60%.
Niin se on jo selkeä ero.
Railo repeää. Et se on, jos ymmärtäisi luennosta 60%, niin siinä olisi ehkä jo aika
pihalla herkästi
aika,
se on
aika
olemassa
varissa. Ja täytyy tunnustaa mulle itsellekin, vaikka mä aina vaasaan siitä, että juu, pohjoismaiset kielet on niin mahtavia, kun opettelee yhden, niin ymmärtää kolmea. Niin kyllä kieltämättä joskus huomaa, että kun tietää, että jäät kohta pitää jutella tanskalaisen kanssa, niin tulee sellainen olo, että, nojaa, että ymmärränköhän mä taaskaan
niin, kyllä.
Enemmän kuin puolet. Että semmoinen, niin kuin, no, siis mulla ei mielestäni ole asenteessa mitään vikaa tanskalaisia kohtaan, ei ole sille, että en haluaisi ymmärtää, mutta se on vaan jotenkin niin kuin se, sitä niin kuin varautuu pettymään.
Ehkä se pitäisi olla ovella ja aloittaa tanskalla, niin sitten saisi noin. Toki jotkuthan sanoo, että nimenomaan suomen ruotsi olisi kaikki helpoiten ymmärrettävää näistä pohjoismaisista kielistä.
Joo,
mutta
kyllä, ja Färsaarten tanska on toinen.
Joo. Ehkä se on sitten nämä pienet.
Ja mä olen kerran ollut kesäkurssilla Färsaarilla ja Färsaarilaisen merikapteenin perheessä. Ja he puhuu mulle tanskaa ja me kyllä ymmärrettiin oikein hyvin.
Joo.
He äänsivät tanskaa suunnilleen niin kuin he kirjoittaa sitä.
Niin, no se on ehkä semmoinen iso, mistä se tulee, kun se on lähempänä ruotsia. Niin. Itse asiassa luennoista tuli mieleen semmoinen hauska tarina, kun olin Saksassa. Olin siellä ystävyyskoulussa ystävyysperheessä ja siellä oli tämmöinen vie suomalaisesi kouluun päivä, ja sitten minun ystäväni oli, hän oli sen verran vanhempi, että hän oli ehtinyt aloittaa, tai samanikäinen kuin minä, mutta oli ehtinyt aloittaa jo yliopistolla, opiskeli ensimmäistä vuotta yliopistolla, ja sitten menin saksankieliselle tietotekniikan luennolle, mikä mikä oli onneksi alkeistaso, niin sitten ymmärsin vielä jonkun verran, mutta siellä piti tehdä jotain tehtävämonistetta ja sitten kirjoitin siihen, tietysti täytin suomeksi vastaukset, koska en niin paljon lähtenyt selvittämään sanastoa ja sitten opettaja tuli katsomaan tehtäviä, eikä ymmärtänyt lapusta mitään, niin hän luuli ensin, että mulla on vaan niin huono käsiala, että hän ei saa siitä mitään selvää ja sitten kun yritin selittää hänelle, että I'm Finnish, niin hän ei ymmärtänyt, että sanoin olevani suomalainen, vaan hän luuli, että olen valmis. Ja sitten hän ei hyväksynyt tätä, koska hän ei voinut lukea niitä vastauksia. Ja sitten sitä piti muilta oppilailta pyytää vähän apua, että he selittivät, että täällä on tämmöinen suomalainen pöllähtänyt luennolle, että mä oon suomen kielellä tämä vastaus tässä monisteessa. Että.
Niin.
Kielen opiskelulla pääsee tämmöisiin arjen mukaviin kommelluksiin osaksi myös.
Pääsee kyllä. No joo, miten, kun sä puhuit tosiaan kymmenestä, että se on tavoitteena oppia 10 kieltä, ja mä tästä laskin, niin suomi tietysti lasketaan, äidinkieli lasketaan mukaan, aina kielitaitoon.
Ehdottomasti,
Saksa, kyllä. Englanti, ruotsi, venäjä, ranska, arabia, niin siitä tulee 7 kieltä näin äkkiä laskettuna.
Joo.
Niin, mitä muita kieliä sulla on vielä toivelistalla?
No mulla on siis semmoinen 30 kielen, joskus luin kielitieteen kirjaa, mihin oli listattu kieliä, ja se oli semmoinen karkkikauppatyyppinen olo, että sitten tein omaksi uviksi semmoisen näitä kaikki olisi kiva osata, ja siitä tuli noin 28-29 kieltä, mikä on täysin epärealistinen määrä, mutta ehkä jos ajattelisi kolmea, mitä olisi kiva osata, niin Afrikasta varmaan swahili olisi semmoinen, mikä kiinnostaa, koska se on
tämmöinen Itä-Afrikan lingua franca.
Niin, Itä-Afrikan lingua franca, ja sitten siihen on materiaalia kohtuu paljon, ja sitten sitä on teoriassa mahdollista opiskella vielä Helsingin yliopistossa, eli se olisi niin aika helppo.
Ja siellä on lehtorina mun serkku.
No, näin pieni on maailma. Pitääpä harkita siis.
Hän on kirjoittanut myöskin suomenkielisen oppikirjan.
No niin, no näin just se osa, yksi syy, minkä takia on se, mikä kiinnostaa, että siihen on niin kuin materiaalia. Että se on kuitenkin vaikka joku pieni heimokieli voisi olla kuinka kiva ja kuinka kiehtova ja kuinka erilainen, niin jos siellä ei ole mitään altistavaa materiaalia, niin sitten on vaan kivempi opiskella jotain isoa kieltä. Mutta ehkä sitten ne kaksi muuta, niin varmaankin sitten joku hindi tai vastaava intian kieli ja sitten Kiina tai Japani tai joku näitä kaakkois. Varmaan se on ehkä käytännön syystä sitten Kiina sitten se kolmas, mutta ehkä just tämmöisiä vähän tylsiä isoja kieliä, mutta suomalaisen näkökulmasta eksoottisia, että se käytännön mahdollisuus löytää musiikkia ja elokuvia on kuitenkin sitten sen verran isompi. Että.
Niin no.
Mutta toki sitten tietysti venäjän kielen opiskelijaa kiinnostaisi opiskella myös vaikka bulgaaria ja puolaa ja vallottaa niin kuin muita slaavilaisia kieliä tai tutustua suomalais-ukrilaisiin kieliin tai muuta. Että voi se olla, että se viimeinen kieli onkin joku pohjoissaame tai hantimansi tai mitä näitä nyt on, että sen näkee sitten. Tai voi olla, että tämä projekti kuolee siinä vaiheessa, kun pitää alkaa tehdä kandia ja gradua ja tulee työpaikkoja ja muuta ja ei ole samalla lailla aikaa enää. Että sen näkee sitten, mutta olen optimistinen kyllä vielä tässä vaiheessa.
Kyllä, optimismi on tärkeä myöskin kielen oppimisessa.
Kyllä.
Sitten voin opettaa meille jotain venäjäksi, mitä me saadaan kuulla.
No, ehkä semmoinen lempilause, mikä oli jo lukiossa, mikä meidän Venäjän ryhmässä monia riemastutti, on tämmöinen «Все будет хорошо», «Kaikki kääntyy hyväksi» tai «Kaikki tulee menemään hyvin». Semmoinen, mitä myös motivoi, jos oli vaikea tehtävä tai muuta, niin saatettiin sanoa kaverille, että «Все будет хорошо». Tästä on myös olemassa semmoinen Verkaser Dutskan kappale samalla nimellä, jonka Verkaser Dutskan jotkut ehkä muistaa 2006 Euroviisuista, tämmöinen folioon pukeutunut performanssitaiteilija Ukrainasta, niin hän on tehnyt myös «Все будет хорошо» kappaleen, missä lauletaan, että kaikki kääntyy hyväksi, ja sitä myös kuuntelimme varsin paljon, koska se oli vaikka on ukrainalainen taiteilija, niin venäjäksi tehty kappale, niin se voi olla semmoinen, että suosittelen sitä kuulijoihin tutustumaan, jos haluaa vähän kielialtistusta ja motivaatiota.
Se on ehkä semmoinen slaavilaisten kielten opiskelijoiden voimalaulu.
Kyllä, juurikin se.
Kiitos Santeri. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.